حطم دولة الصنم. فقد جهنم للأصنام والحطب. حطم أباطيل أمريكا وزمرتها. فلا بقاء لجند الإفك والكذب.
bariga afrika waxaa lagu tilmaamaa fagaarayaashii ugu horeeyay ee isku farasaareen mareykanka iyo alqaacida ee xukuumadda washington ku qasbay inay awooddooda ku xoojiso gobolka si ay isaga ilaaliso weerarada muwaadiniinteeda iyo masaalixdeeda uga iman kara mustaqbalka sida uu hoggaamiyaha rug cadaaga ah lagu magacaabo sheekh xubeeb suudaani ku sheegayo mid ka mid ah dhigaalada taariikheed ee ummadda u kaydiyay waxa duulaankii mareykanka uu ku soo qaaday soomaaliya sanadkii 1992kii uu alqaacida uga dhignaa fursad ay ku tijaabisay kartida iyo awoodda militariga mareykanka oo aysan horay goob fagaare ah kula hardamin muddadii u dhaxaysay 1992 ilaa 1995 waxay dawladda Mareykanka ciidankeeda oo kaashanaya kuwa kale oo caalami ah u soo dirtay Soomaaliya iyadoo ku andacoonaysa in xabad joojin laga hirgelinayo Soomaaliya la waardiyeyn doono qolanyada gargaarka bini'aadnimo ee ku wajahan dalkan deegaan nabad ahna laga sameynayo gudaha dalka laakiin duulaankan waxa daba socday dano siyaasadeed iyo kuwa amni jabbaan ayaa dawladda Mareykanka lagu gaarsiiyay dagaalkaas meedadka askarta ayaana lagu jiday wadooyinka magaalada Muqdisho diyaaradii Black Hawk ay ka soo rideen mujaahidiinta ayayna carruurtu ka dhigteen wax lagu ciyaaro halka gaadiidkii laga gubeynay ilaa waqtigan haraadigiisa laga heli karo goobaha qaar wariyaha caanka ah lagu magacaabo Cabdulbaari Cudwaan ayaa sheegay inuu Sheekh Usama Bin Laden u xaqiijiyay in dagaalyahanno ururkiisa ka tirsan oo ka mid ahaa carabtii ka dagaalamaysay dalka Afghanistan ay ka qayb qaateen dagaalkii 1993kii ciidanka Mareykanka lagula galay magaalada Muqdisho wuxuuna Sheekh Usama Bin Laden wariyaha ku yiri guulo waaweyn ayaanu ka gaarnay dagaallo khasaare ba'an lagu gaarsiiyay Mareykanka oo ka dhacay magaalada Muqdisho Cabdulbaari Cudwaan wuxuu sidoo kale sheegay in howlgalka mujaahidiinta Al-Qaacida ee magaalada Muqdisho lagu fuliyay amar ka yimid Abu Ubayda Al-Banshir oo ahaa abanduulihii militariga ee ururweynaha Al-Qaacida guuldarradan ayaa sabab u noqotay inuu Mareykanku cadaawad gaamurtay u qaado shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah iyo mujaahidiintooda xaq u dirirka ah waxaana wixii markaas ka dambeeyay ee xukuumadda Washington geed dheer iyo mid gaabanba u kortay sidii ay u hagardamayn lahayd una jalaafayn lahayd shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah sidoo kalena uga tirtiri lahayd maabka dunida ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed wuxuu sheegayaa in Mareykanka uu qaatay tallaabadan kadib markii uu ku fashilmay dhammaan istaraatiijiyadihii hore ee uu soo tijaabiyay
Mareykanka hadii aan ku hormarno uu ku fashilmay dhammaan istaraatiijiyadihii uu soo adeegsaday qabsashada dalkeenna Soomaaliya haddii uu yahay duulaankii qaawanaa sagaashamaadkii ama midkii dagaal oogayaasha ama duulaankii xabashida iyo dhammaan kuwii ka dambeeyey midka hadda ay soo qaadeen oo ah isku daygii saddexaad ayay u arkaan inuu miro dhal yahay waxa ay ku doorteen ma ahan inuu wiiqay ama burburiyay awoodda mujaahidiinta balse waa in dhaqaalaha iyo dhiigga kaga baxaya qorshahan uu yahay mid aad u yar marka la barbar dhigo kuwii hore sababtoo ah duulaankii sagaashamaadkii midkii hoggaamiya kooxeedyadii iyo midkii xabashidan dhaqaalaha oo dhan iyaga oo keliya ayaa bixinayay laakiin adeer midka hadda socda wuxuu adeer kaga duwan yahay kuwii hore dhiigbaxa ugu badan wuxuu ku socdaa ciidamada afrikaanta ee la magacbahay amisom iyo kuwa soomaalida waxay ku kooban tahay oo keliya talooyinka iyo tababarada militari iyo inay mararka qaar goobaha aysan ciidamadaas gaari karin ka fuliyaan duqeymo xagga cirka ah taas waa qaabka ay kaga gaashaanteen inay fagaaraha yimaadaan dhiig badanna kaga daato haddii aan eegno dhanka dhaqaalahana waxaan ognahay in qarashka ku baxa ciidamada amisom ay qaybsadaan gaalada oo dhan oo badankiisa uu ka yimaado midowga yurub iyo qaramada midoobay
abaabulka iyo isku dabaridkii dagaal ogeyaashii muqdisho saldhigyadii qarsoodiga ahaa ee uu ka samaystay geeska afrika iyo afduubyadii ay CIA-du ka bilowday magaalada muqdisho waxay ahayd tijaabadii labaad ee mareykanku u arkayay inay bedel u noqon karto duulaankii tooska ahaa ee ay ku soo qaaday soomaaliya sanadkii 1992kii balse uu ku jabay laakiin shirqoolkaas ayaa isna ku hor burburay kacdoonkii midowga maxakimta islaamiga waxaana mar kale uu arkay inuu burburay makrigiisii ka dhanka ahaa ummadda ku dhaqan geeska afrika warbaahinta ayuuna ka daawaday shacabka muqdisho oo isugu soo baxay wadooyinka caasimadda iyagoo dalbanaya ku dhaqanka shariicada islaamka muddo yar kadibna waxaa la dhisay midowgii maxaakimta oo dalka ka saaray 15 sano oo fawdo ah soona bandhigay in baahin weyn loo qabay ku dhaqanka shariicada raxmaanka Mareykanka ayaa mar kale soo abaabulay duulaankii dadbanaa ee 2006-dii kaas oo ahaa weerarkii ay xabashidu ku soo qaadeen Soomaaliya ciidamada Itoobiya ayaana qabsaday inta badan gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha xukunkana waxay ka tuureen midoogii maxkamadaha isla markaana waxa ay qabsadeen caasimada kadib dagaallo xoogan oo ay la galeen mujaahidiinta tallaabadaas oo ahayd mid ka caraysiisay shacabka Soomaaliyeed bishii January ee xigtay ciidamo ka socda midowga Afrika oo taageero ka helaya Mareykanka ayaa soo galay magaalada Muqdisho iyagoo ku gabanaya boorka ama halkudhigga loogu magacdaray nabad ilaalinta balse dhammaystir u ahaa duulaankii xabashida sidoo kalena qayb ka ahaa dagaal wakaaladeedka uu Mareykanku doonayay inuu ku qabsado Soomaaliya شرطة يوشير قولاد مريكان كيكران كها مسلمين الصوماليات هاد بوحي شاتي قار هسوحي لتبا وحا يوغو دنبينتي حكومة دواشتون هوغاتي إن ماان دابين ندي إميليجي سيدادكو قاضي دادك الصوماليات يويلشو دا مجاهدين تاهنا إيكي قدبين دمان عقبديه يوعليسدي أيدول لكتاي dulka Soomaaliyeed ee muslimka ah oo ay ku jirto caasimadda waddanka laga hirgeliyay ku dhaqanka shariicada islaamka talaabadan oo ahayd mid lagu keenay sandullo si ka duwan in miiska wada hadalka la fariisto saliibiinta iyo murtidiinta taasi waxay keentay in Mareykanka uu tijaabiyo awood kale oo ah inuu duqeymo ku muqooniyo shacabka Soomaaliyeed iyo geesiyadiisa islaamka ee ka halgamaya bariga Afrika si loo weeqo awoodooda afartii madaxweyne ee xigxigay ee Soomaaliya talada Mareykanka ayaa tijaabiyay duqeymahan iyagoo tan iyo sanadkii 2007 duqeymo uu xushnimo ka geysanayay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya laakiin waxay duqeymuhu xogeysteen markii uu talada dalka yimid Donald Trump oo ahaa axmaqii gaboobay ee sanadkii 2017 ku guuleystay xilka madaxtinimada ee Mareykanka bilayr kadib markii uu la wareegay talada xukuumadda Washington wuxuu Trump Soomaaliya u aqoonsaday aag digal wuxuuna amar ku bixiyay in diyaaradihiisu beegsan karaan dad iyo dunida wixii la arko mana jirin hal wadan oo kamid ah caalamka oo wacdaawada intaas la eegu muujiyay wuxuuna wilaayadka Islaamiga ah ee Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka keystay duqeymo wuxuushnimo oo mirohooda ugu badan ay gurteen dadka rayidka ah
qolka markii qolka dulaxima gowdhahan la soo ortay cunugta aanu la taagan aan safa oo kaal fariisana cunugta yarta maskaxdana ka dhahday أنا قعدت مرخم ساسة يقعد على هاي عنقت وهذا متان ده عنقت وكديس عنقت وأسكر سائدا أريد بحه
لا وجناد خورابي
هاي مجا
هذا مش هو
الويل كذا كورن
الله هذا بتعلم لما تص توحيد يا طابات هم مخرت الجرل ilaahu afeeli fi u yiraay waay
hay muxuu aha marka asiga
walama aan leemadaas ahaay maalan dugsi
xala meeshan waxa lagu laayay tulada aan degan aan joogno sheekh miira wadaad beerleyo iska maskiin ay wlaadiisi iyo xaaskiisi todoba qof oo amaanta mowdaan qabrigoodii aaseena markuu waxaan leenahay gaalada soo duushay oo ilaahi subxaanahu wa ta'ala cadawgiisi ah oo islaamka gardaracad ku laayneyso oo masakiin iska beerleey ah oo ilaahin waxaan kuma marsiyoreynaa shabaan raadinaynaa oo dad iska masakiin ah oo iska beerleey ah iska beer falata asaga iyo wlaadiisa xalal laayay marka arin qurba waa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un leenahay gaalada soo duushay oo diishayna insha Allah ta'ala waxaan leenahay inuu islaamku baa u aari doono
anagu dadka dhintay oo la laayay nin waxaan ahay ehelkiisii baan ahay dadka qaar baa ila dhashay kuwana adeeryaashay baa dhalay kuwana anay abtiyaal ii yihiin qorta nasiib darro waxa dawladdu in ay anaga ka qabiil ahaan iyo shabaab inay kala qoweys anagu shabaab ma inoo meesha horta wuxuu ku dhintay waa jisooma kulli mashruucyada ragga yaqaan baa yaqaan berri waa magaalo weyn laakiin meesha dadkayga lagu laayay oo beeraha ay ku yaaliin waa jisooma weyn waxaan ku ogaadaan hadda beertii kan xilliga hadda aan soconaa kan beertii waxa dilay ciidamada Mareykanka waxaana arintan ka qayb qaatay dawladda Soomaaliya
muddadii uu xafiiska joogay Soomaaliya waxa ka dhacay duqeymihii ugu badnaa oo galaaftay nolosha boqolaal muslimiin ah laakiin haddana tijaabadaas waxay ahayd mid kale oo lagu fashilmay markii ay iyagu baqirteen in duqeymaha xaq cirka ah lagu maqoonin karin awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
We had strikes for 7 months in the year of 2017 where we had 35 strikes.
Muddo todoba bilood ah oo sanadkii 2017kii ahaa waxaan fulinay 35 weerar. Sanadkii la soo dhaafay ee 2018kana waxaan guud ahaan 12 bilood ee sanadkaasi fulinay 47 weerar. Sanadkan aan hadda ku gudu jirnay ee 2019kana waxaan ilaa hadda fulinay 12 weerar. Laakiin arinta aan doonayo inaan bidaamiyo waxay tahay in weeraradan ay ku xiran yihiin marxaladda kala wareega ah ee dawladda iyo ciidamada Soomaaliya ee la doonayo inay kula wareegaan amaanka dalka. Haddii aan si kale u dhaho, waxaan isku dayeynaa inaan taageerno qorshahaas. Ugu dambeyntii waxaan doonayaa inaan idiin sheego in weeraradan xagga cirka ah aan lagu jabin karin luguna burburin karin xarakada Al-Shabaab.
Finally, I would just say that at the end of the day, these strikes are not going to defeat Al-Shabaab.
aan adeer ninkan la yiraado Thomas Hauser waa general dhigi cab ah oo ku caan baxay gumaadka muslimiinta iyo la dagaalanka diinta islaamka wuxuuna muddo dheer ka mid ahaa generalada calanka u siday xurubta saliibiga ah ee casirgan socota saddexdii sano ee uu hoggaaminayay ciidamada Mareykanka ee Afrika wuxuu fasax ciidanka u siiyay inay wilaayadka islaamiga ku beegsadaan wax waliba oo nafli ah iyagoon kala soocayn dad iyo dunyada wuxuu wilaayadka islaamiga ku tilmaamay aag dagaal oo wixii dhaqaaqaba lagu toogto intii uu talada haystay waxay ciidamadiisu dalka ka geysteen in ka badan 100 duqeymood oo badankood beegsaday dad aan waxba galabsan oo muslimiin ah. Ninkan markaa taariikhdiisa dib u raacdo, waxaad ogaanaysaa inuu yahay saliib ay ku gaamurtay cadaawadda Islaamka. Colaadda iyo xaqdiga uu u hayo Islaamka kama uusan bilaaban oo keliya dalka Soomaaliya, balse waa nin taariikh madow ku leh xuruubta saliibiyadda ee casrigan socota. Wuxuu ka mid ahaa jeneraaladii hogaaminayay dagaalkii Khaliijka, san taariikhda ku hayno. Wuxuu kale ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii Afghanistan iyo Ciraaq. Inta badan noloshiisa wuxuu ku soo qaatay gumaadka iyo la dagaalanka Islaamka. Marka laga hadlo xagga dhiiggii cabnimada, damiir la'aanta iyo dhanka wuxuushnimadana, wuxuu aad u shaabahaa oo uu wadadiisi hayaa jeneraalkii Ameerikaanka ahaa ee hogaaminayay duulaankii Mareykanka ee sagaashamaadkii, ninkii lagu magacaabay jiray Jonathan Howe ee Soomaalidu aad u taqiinay.
Duqeymaha si maalinla ah ama todobaadle ah u beegsanayay wilaayadka Islaamiga ah ayaa geystay gaboodfallo aad u foolxun oo gelgelay damiirka mujaahidiinta, kuwaas oo go'aan ku gaaray inay jawaab munaasab ah ka bixiyaan weerarada wuxuushnimo ee Mareykanku caadaystay inuu ku beegsado dadka muslimiinta ah si uu u ogaado in dadkaasi ay leeyihiin walaalo hubka u qaaday inay difaacaan naftooda, cirdigooda iyo maalkooda. Bishii September sanadkii 2019, xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fulisay weeraro si heersare ah loo soo abaabulay oo lagu qaaday xarada Beledweyne oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Soomaaliya, halkaas oo lagu qaaday camriyad isugu jira istishaadi iyo inqimaasi oo qaatay muddo saacado ah. Sheekh Axmed Cumar Abu Ubayda, amirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo si adag ula dardaarmay raggii fuliyay weerarkaas, ayaana sheegay in duulaankaasi jawaab celin u yahay gumaadka ay dowladda Mareykanka ku hayso shucuubta muslimka ah.
goobta aad ku socotaan oo maanta ku jeedaan oo aad qalab qaadanaysaan u diyaarsan tihiin oo waxa hadda ay kaga dhigneen oo muslimiintu waxay 10 taaba oo iyana 10 taabin kara iyana 10 taabiyeen oo wax anaga intaas ka badan oo ilaahay aan ku caabudayno aanan haysan aynan jirin goobtaasi waxa weeyaan waa xarada ugu weyn ee Mareykanka ku leeyahay Soomaaliya. Waa halka ay diyaaradaha dowlad la'aanta ka soo kacaan. Waa halka helicopterada muslimiinta lagu la soo duulo ka soo duulaan. Waa halka ay bangaraafta habeenkii muslimiinta ku soo guureysa ka soo foofaan. Waa halka ay Mareykanku ku tababaraan daba dhilfiyadooda khaaska ah ee murtidiinta ka tirsan. Halka aad ku socotaan waa halkaas. Goobtaas ayada marka ee ugu weyn ee Soomaaliya, geliga Soomaaliya uu ku leeyahay Mareykan, waa weeyaan waa xarunta Beledweyne. Hadafka ugu weyn aan doonayno waa Mareykan, murtidiina dumaa. waxaan u soconno hadaan taar gareeyno oo intaanu moqtaa waxa weeye moqtaa dadaal joogto loo sameeyay waa Mareykan. waxaan la in ka rabaa in hawsha ayada suqtaan.
weerarkan wuxuu qayb ka ahaa silsilada weeraro ah oo ay mujaahidiintu qorsheeyeen in lagu beegsado saldhigyada saliibinta Mareykanka ee bariga Afrika, waxaana durbaba markii laga soo baxay howlgalkii Beledweyne la dejiyay weerar kale oo markan beegsanaya saldhigga ugu weyn ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin gudaha waddanka Kenya, kaas oo ah midka aan maanta rabno inaan ku soo qaadano raadadka Al-Qaacida iyo rubac qarniga la soo dhaafay. waana howlgalkii barakaysnaa ee lagu qaaday saldhigga Mandabay ee ku yaalla gobolka Lamu.
waxa u socotaan waa xerada Mareykanka uu ku leeyahay Kenya gudaha. Allahu Akbar! adinka marka waxaad maanta ka tihiin qayb dagaalkii Mareykanka kula jirnay xarba bil wakaalo isticmaalay markii hore Soomaayeen murtidiintu soo wakiishay, waa ka soo gudubnay, waxa uu afaarqadu soo wakiishay, waa ka soo gudubnay. maanta dagaalka wuxuu taagan yahay Mareykanku taagan yahay godkii CPO uu galay. adinku hadda halka ma ka fadhiisan ma idin ogeyn u socotaan? idin ma oga? mukhaabaraad baan leeyahay, macluumaad baan leeyahay, teknolojiyan leeyahay, kameraan isku wareejinaya, inta kamera iga xiran diyaaradda socota drones. adinka drones meesha hadda ka? Allahu Akbar! marka waxa weeye xeradaasi marka Mareykanka waxay ku taalaa Kenya, waxaa la yiraahdaa Mandabay Baysalla, waxay ku taalaa waxa weeyaan meesha la yiraahdo muxuu ah deegaanka Lamu. waa xero qarsoodi ah oo waxay mujaahidiintu in badan ay dabagal ku hayeen ilaa ay soo ogaadaan manaa maartay maxay ahayd macluumaadkeedina. insha Allah waan idin tusdoonaay. marka xeradaasi waxa weeyaan waxay ka mid tahay xerooyinka waaweyn ee moogtahay waxay ku magacaabaan ama loogu yeero Africom ee ka furan bariga Afrika ee ku taala Kenya, ee ku taala deegaanka Lamu. waa Beledweylaha macnaha maarad ku yaalay Kenya. meesha maanta ku socotaan waa xerada. xeradaas waa xerada sharta iyo kufriga iyo gaalnimada. waa xerada lagaga soo duulo dadka iyaga muslimiinta oo mustadcafiinta oo moogta deegaanada joog. halka ku socotaan waa halkaas. muslimiintaasaad moogta u aareysaan. mujaahidiinta qiyaadaadka Mareykanka ku u laayay ayaad maanta u aareysaan.
tobankii bisha jamaadul awal sanadkii 1401 hijriga oo waafaqsanayd shantii bisha janwari sanadkii 2020ka ciidamada aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa weerar abaabulan ku qaaday xarada ciidamada mareykanka ee Mandabay ee loo yaqaan Kamsimba halkaas oo ay degan yihiin boqolaal ka mid ah ciidamada mareykanka iyo kuwa Kenyaati ah sidoo kale laga hago diyaaradaha duuliyaha la'aanta ah ee dabagalka iyo duqeymaha ka geysta Soomaaliya weerarkan barakeysan ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan 17 askari oo Ameerikaan ah halka sidoo kale lagu dhaawacay tiro kale waxaana sidoo kale lagu burburiyay ugu yaraan 7 diyaarad oo ah noocyada kala duwan ee loo adeegsado dagaalka iyo gaadiid gaashaan halka sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray kaydadkii hubka ee xaradaasi muqaal ay faafisay muassada Al-Kataib sanad kadib markii uu dhacay weerarka ayaa soo bandhigay video laga soo qaaday xarada intii uu weerarku soconayay waxaana ka soo muuqanaya degalyahanada mujaahidiinta oo burburinaya diyaaradaha sidoo kale mid u tirinaya diyaaradihii ay gubeen haliyada fuliyay weerarkan ayaa ka hor inta aysan u dhaqaaqin duulaanka waxaa dardaaran dhalgal ah u jeediyay amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo kula dardaarmay inay mudnaanta ugu horeysa ee weerarka ay noqoto baxiga askarta mareykanka diyaaradahooda iyo burburinta hubkooda iyo agabkooda
maanta marka waa maalinka aad gacanta ula tagleeydeen ciidanka mareykanka xarada marka tagtaan waxa weeye shaqada aad u xilsaarantiin oo muslimiinta maanta inay ka sugaan oo qabanaysan xarada ka qabanaysan waa inaad ciidamada mareykanka ee meesha jooga aad laysan dhaawacoodana waa inaad dhaawac tartaan shaqada meesha laga qabanayo waa in qalabka meesha yaallo inaad burburisaan oo aad dab qabadsiisaan diyaarada meesha yaalla badan diyaarada badan oo aad ku muuqaalaan ku arki doontaan nimanka hadda dusha ugu maraya fadhan ugu tagi doonaan diyaarado aan 2-3 midna ugu tagi doontaan meesha oo ka badan diyaaradahaasi kow aadaafta ugu muhiimsan ka dhigataan marka diyaaradahaasi holcooda reelaam weyn arkaan waa anaga holcooda moogta waxa hadhow kamerada al-kataabanka fiirin doona
haliyeedi weerarkan fuliyay waxaa ka mid ahaa Axmed Al-Muhaajir oo ka soo jeeda dhulka jasiiradda Carabta kaas oo ahaa amirkii majmuucada fuliyay howlgalkaasi barakeysan waxaa sidoo kale ka mid ahaa Cabdiweli Maxamed Ibraahim oo ku magac dheeraa Macalim Cumar Al-Ansari oo ka soo jeeda wilaayadda Islaamiga ah ee Baay iyo Bakool kaas oo ahaa imaamkii majmuucada iyo naaibkii amirka kooxda weerarka fuliyay waxaa sidoo kale ka mid ahaa Abubakar Al-Muhaajir oo ka soo jeeda Tanzania, Cali Maxamed Cali oo ka soo jeeda Ethiopia iyo Aadan Iimaan Yuusuf oo ka soo jeeda Soomaaliya. Sheekh Axmed Cumar Abu Ubayda oo ka waramayay kartida, dadnimada iyo diin jacaylka ragii qaaday weerarkan ayaa yiri:
"Walaqad ta'arraftu 'ala haula'i ash-shababi wa 'ayashtuhum fama 'alimtu minhum illa al-khayr innahum fidyatun amanu bi rabbihim sadaqa Allah fa saddaqahum nahsabuhum kadhalik" والله حصيبه قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم فعظم الله أجركم يا فرسان الإسلام وشكر سعيكم وأجزل لكم المثوبة فلقد والله رفعتم رؤوس أمتكم وأبليتم بلاء حسنا falillahi darrukum wa ala allahi ajrukum
marka laga soo tago khasaaraha baaxadda leh ee uu geystay weerarkan rucbi iyo argagax ku beereey dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka oo niyadeeda aanu marnaba ku soo dhicin in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ciidankooda ku beegsan doonto gudaha dalka Kenya gumaad intaas laagnay kala dhici doonto iyadoo uu argudaysa dadka muslimiinta ah ee u dulman siyaasadda guracan ee Mareykanka wargeyska New York Times ayaa warbixin uu qoray maalmo kadib weerarkaas wuxuu ku sheegay in ciidanka Mareykanka aysan wax xog ah ka haynin weerarkaas iyo muddada la abaabulayay isla markaana umar qura ka dulacay ciidankooda ayna in muddo ah ku qaadatay inay isdifaacaan halka ciidamadii Kenyaatiga ahaa ee qaabilsanaa difaaca saldhigana ay naftu biday inay ku dhuuntaan hawdka iyo cawska ku yaala hareeraha saldhiga iyadoo qaar ka mid ah ciidamadii iyo shaqaalihii Ameerikaanka ah ee joogay saldhigana iyagoo madaxa isgashatay ay isugu tageen tendhooyinka ku yaala banaanka xerada halkaas oo ay iska caabina filcaarnimo ah ka sameynayeen iyagoo sugaya inuu mar uun dagaalku soo dhamaado ayna gurmad hor la helaan wargeyska ayaa sheegay in weerarkii xarada Mandabay uu walwal xoogan ku abuuray wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka kuwaas oo durbaba ku dhawaad 100 askari oo gurmad ah u soo diray si ay u xoojiyaan saldhigga sida lagu sheegay warbixinta Pentagonka ayaa sidoo kale taliskooda dalka Jarmalka ka soo daabulay cutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee loo yaqaan Green Berets isla markaana geeyay dalka Djibouti sababo ku aadan cabsi ay ka qabeen in gabi ahaanba cagta la mariyo ciidamadii iyo shaqaalihii Mareykanka ee ku sugnaa saldhiggaasi weerarkan wuxuu sidoo kale sababay in dowladda Mareykanka ay qalqal xoogan ka muujiso awoodda sirdoon ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, taas oo ay ku tilmaameen inay tahay mid aan la saadaalin karin lana qiimeyn karin halka ay falaartoodu ku wajahan tahay. Markii weerarkan dhacay kadib, ayaana taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika la weydiiyey saddexda shay ee walwalka ugu badan ku haya subax kasta, kuwaas oo dhammaantood uu ku tilmaamay cabsi xoogan oo uu ka qabo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana ka mid ah, buu yiri, goobta xigta ee ay weerari doonaan kadib howlgalkii maandabaya barakaysnaa.
And finally, General Townsend, you wake up in the morning, what are the top three things that worry you most about your job?
I think the first one is another event like Manda Bay, an attack where we're just not
ugu dambeyntii general waa maxay saddexda shay ugu waaweyn ee aad subax waliba ka walwasho marka aad hurdada ka soo toosto? Waxaan u maleynayaa tan ugu horeysa waa inuu mar kale dhaco weerarkii Manda Bay oo kale, yacni weerar aanan u sii diyaar garoobin. Tan labaad ee aan ka walwalo waxay tahay waxa xiga ee xarakada Al-Shabaab ay ka geysan doonto bariga Afrika ee aan ka dhego la'nahay, iyo tan saddexaad oo ah nabadgelyada ciidamada cirka, kuwa dhulka iyo kuwa badda ee Mareykanka ee jooga Afrika.
Si la mid ah weerarada kale ee mujaahidiinta Al-Qaacida ku beegsadeen Mareykanka iyo masaalixdiisa, waxaa weerarka Manda Bay Mareykanka lagu dareensiiyey inuu duulaankani daba socdo duulaanadii beegsanayay danihiisa ee jawaab celinta u ahaa siyaasad xumada guracan ee uu ku wajahayo qadiyadda Falastiin. Qaswada Manda Bay waxay qayb ka ahayd weeraradii silsiladaha ahaa ee mujaahidiintu ay ugu magacdareen Quds lama yahuudaynayo, waxaana xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sheegtay inay yihiin kuwa Mareykanka lagu dhadhansiinayo miraha qaraar ee uu beertay iyo gaboodfallada uu kula kacayo muslimiinta, gaar ahaana faragelinta gurracan ee uu ku hayo muslimiinta reer Falastiin iyo garbistaagga buuxa ay u muujiyeen yuhuudda xoogga ku qabsatay dhulkaasi. Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere ayaana weerarka Manda Bay kadib Mareykanka u diray fariin kulul oo uu ku dareensiinayo in waxa ku habsaday bilow u yihiin jawaab celinada laga bixinayo dulmiga uu ku hayo ummadda muslimka ah.
حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجنة